galmee haaraan ka deeggarsa gargaarsa dhala namaa yookaan HRD baatii amajjii darbe ifasa ta'e keessa deebi'ee kan ilaalee fi kan fooyyesse ture. Lakkoofsi namoota gargaarsa tattamaa barbaadanii amma miliyoona 8 qabxii 5 ga'u hubachiiseera. Dubartoonni ulfaa fi kanneen aannan harmaa daa'ima hoosisan miliyoona 3 qabxii 6 ta'an akkasumas umriin isaanii 5 gadi kan ta'e daa'imman hanqina nyaataa madaalamaaf saaxilamuu isaanii ibseera. Lakkoofsi kun guddachuusaaf sababaalee tarreeffame keessa Oromiyaa fi bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti roobna gayyaa argame xiqqaachuusaa akka ta'e ibsameera. Sababa kanaan abbaan warraa achi jiraatan wabii nyaataa mirkaneeffachuu akka hin danda'in ibsameera. Horsiisee bulaan kan keessatti heddummaatu bulchiisa naannoo Somaalee keessatti duuti beelladaalee itti fufuusaa kanneen lubbuun hafan immoo haalli isaan irra jiran gaarii akka hin taane galmeen kun hubachiise. Hanqinni nyaataa mudate godaansa lammiiwwaniif sababii ta'uun dhukkuba itti fufaa jiru hangaraa baasaaf haqqisaa ariifachiisaaf kan gumaache qabaa jedhameera. Nyaata uummata miliyoona 8 qabxii 5 kanaaf ga'u dhiyeessuuf ammaa jalqabee hanga baatii muddee fuullee keenyaa bara 2017 jechuun ji'a 5 keessatti doolaara miliyoona 800 miliyoonni 38 barbaachisa. Bara darbe jechuun 2016 irraa kan hafe doolaarri miliyoona 100 miliyoonni 83 akka jiru doolaarri miliyoona 200 miliyoona 83 mootummootaa fi arjoomtoota irraa argamuunis dubbatameera. Kanaafu doolaara miliyoona 300 miliyoona 77 yoo ta'u Ameerikaan caama Itoophiyaa keessaaf deebii kan ta'u doolaara miliyoona 100 miliyoona 37 akka laattu ifa eega gootee booda galmeen kun ba'e. Kanarratti deebii waajjiroota dhimma ilaaluu ka biyya keessaaf alaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.